Bismillahirrahmanirrahim. Dostlar, hamınızı xoş gördük. Bir nəfər Tövbə Zamanı adlı səhifənin paylaşdığı bir videonu attı mənə. Burada eşiyə 12-ci iman budurmu? Etirazlara cavab başlıqlı bir video paylaşılıb. Orada şiələrin Mehdi inancı tənqid olunub. Sözün açığı videoya baxanda məlum oldu ki, burada yəni yanaşma, elmi yanaşma deyil. İradlar tamamilə provokasiya xarakterlidir, ümumi kütləyə hesablanıb. Bunun da səbəbini izah edəcəm, niyə belədir. Ona görə ki, burada əsası olmayan, sənədi zəif olan, uydurma olan hədislər onlardan istifadə olunub. Bundan əlavə, ən biabırçısı isə hədislərin bəzən yanlış tərcümə edildiyini görürük, bəzən isə hədis tam tərcümə olunmayıb, kəsib doğrayıblar və bununla da ümumi kütlənin şübhə duymasına səbəb olan bir metodla bir video təqdim ediblər və bunu da güya bir elmi yanaşma adı altında təqdim ediblər. Halbuki bu yanaşmanın sözün həqiqi mənasında, yəni elmi camiədə heç bir dəyəri, qiyməti yoxdur. Çünki uydurma hədisləri, zəif hədislər və ya alimlərin ixtilafları, fərqli fikirləri bütün sahələrdə, yəni tək fiqh yox, tək kəlam yox, tək hədis yox, bütün sahələrdə alimlərin fərqli fikirləri, uydurma hədislər Əhl-i sünnə mənbələrində də var, əhl-i şiə mənbələrində də var. Yəni siz əgər gəlib alimlərin ixtilaf fikirlərini, nə bilim, uydurma hədisləri xüsusilə seçib onu məzhəbin görüşü kimi təqdim edirsinizsə, bu yəni provokasiya xarakterli yanaşmadır. Məsələn, əhl-i sünnə kitablarında azmı uydurma hədislər var, azmı zəif hədislər var və ya alimlərin azmı fərqli fikirləri var. Fiqhdə məsələn, əhl-i sünnə fəqirləri ixtilaf etmirlərmi? Şeyx Albaninin Peyğəmbərin namazı kitabının müqəddiməsini oxuyun. Orada fiqh alimlərinin bir-birlərini necə ixtilaf etdiklərini qeyd edib. Yəni, iş o yerə gəlib çatıb ki, hənəfi alimləri, nə bilim, şafi alimləri bir-birlərini əhli kitab hökmündə görüblər, bir-birlərinə qız alıb verməyə caiz bilməyiblər. Və ya kəlam alimləri, maturudilər, əşərilər ki, bunlar əhli sünnənin ilk, ən qədim, klassik və əksəriyyəti təşkil edən kəlam qollarıdır. Bunu, məsələn, sələflər bidət əhli hesab edirlər, onları isimlər mövzusunda haqq yoldan azıqlarını deyirlər. İndi mən hansısa bir, məsələn, fəqihin rəyini, hansısa bir uydurma hədisi, bunu götürüb əlimdə bayraq edib, hansısa bir məzhəbin, hansısa bir cərəyanın adına nisbət verib bu cür danışsan, məlum məsələdir ki, bunu heç kim ciddiyə almaz. Bax, biz eyni metodu bu videoda görürük. Uydurma, əsaslı hədislər, zəif hədislər, sənədi olmayan hədislər və xüsusilə tərcümə xətası bunları götürüb elmi metod adı ilə, elmi bir yanaşma adı ilə ümumi kütləyə təqdim ediblər. Təbii ki, onların da bu şeylərdən xəbəri olmadığı üçün bəziləri bunlara inanıblar. Gəlin başlayaq, mən icazı verin, ən biabırçı olanlarından başlayayım. Deməli, burada bu hamısını siz ekranda görəcəksiniz bunları. Yəni, o səhifənin paylaşdığı mənbələrdir bunlar. Yəni, özümüzdən paylaşmırıq. Deməli, birinci irad bildirmək istədiyim hədis, Kulenin Əl-Kafi kitabı, Kitabul Hüccə, səhifə 249. Burada belə bir hədis keçir. Məhəmməd Peyğəmbər nəslindən olan Mehdi zühur etdikdə, Davud ailəsinin şəriəti ilə hökum verəcəkdir. Baxın, tərcüməni necə ediblər? Davud ailəsinin şəriəti ilə. Ərəb dilindən xəbəri olmayan buna asanlıqla aldanar. Amma gəlin hədisin əslinə müraciət edək. Görə hədisin əsli necədir? Yuxarıda da qırmızı rənglərlə rəngləyiblər. Hədisin ərəbcəsi belədir. İzə qamə qaimu əli Muhammed. Muhammed ailəsinin Qaimi, yəni Mehdi qiyam edən zaman həkəmə bi hükmü Davud və Süleyman və digər hədisdə deyir, yəhkumu bi hükuməti əhli Davud İmam Mehdi zuhur edəndə demir şəriyyəti ilə deyir, Ali Davudun və ya Davud və Süleymanın hükmü ilə hükm edəcək. Axı, harada görülüb ki, hükmü şəriyyət kimi tərcümə edərlər? Bu, hansı ərəb dili kitabında var? Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bu hədis deyilən zaman həkəmə feyli, hükm feyli Hansı mənada istifadə olunurdu? Yəni, bunun şəriyyətlə nə əlaqəsi var axı? Üstəlik, hədisin ardı da deyir ki, وَلَا يَسْأَلْ بَيِّنَا Yəni, imam qəzavət edən zaman heç bir dəlil sübut da tələb etməyəcək. Çünki bizim digər hədis kitablarımızda var ki, imam zuhur edəndə öz elmi ilə qəzavət edəcək. Necə ki, Ali Davud bu cür qəzavət edirdilər. Görürsünüz, bunu necə təqdim ediblər insanlara? Güya, imam Mehdi zuhur edəndə Davud ailəsinin şəriyyəti ilə hökm edəcək və bizim Həzrət Məhəmmədin şəriətini güya bir kənara atacaq. Halbuki bunun ümumiyyətlə əlaqəsi yoxdur. Baxın, bu biabırçılıqdır. Bu təhrifdir, bu hədisi təhrif eləməkdir. Bu olmaz belə bir şey. Belə bir elmi yanaşma qətiyyən yoxdur. Digər bir biabırçı tərcümə səhvi. O da budur ki, deməli, belə bir başlıq veriblər ki, Şiyənin Mehdisi zuhur edəndə onun əsas ardıcılları yəhudilər olacaq. Gəlin hədisə baxaq. Peyğəmbər ailəsinin, bu da Məclisi Bihar-ül Ənvar 52-ci cilt səhifə 346, Peyğəmbər ailəsinin qaimi zuhur edəndə ona dəstək olsunlar və haqq ilə hökum versinlər deyə Kəbədən 27 nəfəri dirildib çıxardacaq, onların 25-i Musanın qovmundan, yəni yəhudilərdən olacaq. Baxın, bu Musanın qovmunu götürüb mötəzədən yazıblar, yəni yəhudilər. Halbuki, məlum məsələdir ki, Musanın qovmu Bəni İsraildir, Bəni İsrailin hamısı yəhudi deyin ki, sizə bəsit bir dəlil verim. Açın, ərəb dili bilənlər, müasir sələfi dünyasının ən populyar, ən tanınmış alimlərində olan Şeyx Osman Xəmisin videosuna baxın. Ki, Şeyx Osman Xəmis orada deyir ki, Bəni İsrailin hamısı yəhudi deyil ki, yəhudilər Bəni İsrailin bir qrupudur, bir dəstəsidir, bir qoludur. Bəni İsrailin içərisindən peyğəmbərlər çıxıb, Bəni İsrailin içərisindən müsəlmanlar çıxıb, Bəni İsrailin içərisindən xristianlar çıxıb, Bəni İsrailin içərisindən kafirlər, ateistlər çıxıbdır. Siz xeyr ola, bu qədər fərqli qruplaşma olan halda bunu sırf yəhudilər olaraq tərcümə edirsiniz. Baxın, bu elmi əmanətə xəyanət eləməkdir, bu təhrifdir, bu insanları aldatmaqdır. Siz nə əcəb məni bu Musanın qovmunu xristianlar olaraq tərcümə etmədiniz, nəlim, ateistlər olaraq tərcümə etmədiniz, sırf yəhudilər. Ha, bilirlər ki, bunlar, yəhudilər bugün bu bizim o əsas, həssas mövzudur, ona görə məhz yəhudilər olaraq tərcümə ediblər. Və bu, olmaz belə. Olmaz belə. Burada özü də, hədis özü nə deyir? Deyir, yaqduna bil haqq. Onlar haqq ilə hökm edəcəklər. Ha, haqq ilə hökm edənlər necə yahud ola bilərlər axı? Sözün bugünkü mənasında, yəni o zülm edənlərə nisbətdə necə yahud ola bilərlər? Ona görə hazırladığınız videoya zəhmət olması bir nəzər edin ki, bu nədir axı? Belə bir biabırçılıq olmaz. Bu məlum dostlar, bu biabırçılar idi. İndi gələk digərlərinə, o zəif olanlara. Deməli, Bihar-ül-Ənvarda, Məclisin Bihar-ül-Ənvar kitabında 51-ci cilt səhifə 26-da burada hədis nəql olunub ki, imam dünyaya gələndə qeyd edib ki, biz analarımızın bətrindən deyil, buddarından doğuruq. Baxın, şiə məzhəbi ilə tanış olanlar, şiə hədis elmi ilə, şiə nəmin fikri ilə, şiə, ümumiyyətlə şiə məzhəbi ilə tanış olanlar bilirlər ki, şiə məzhəbi daxilində fərqli qruplaşmalar var. Ki, onlardan biri də qulatlardır. Baxmayaraq ki, qulatlar sözün həqiqi mənasında şiə hesab olunmamalıdır. Hər halda bu qulatların işi nədir? Bu qulatlar imamlar haqqında həddi aşıblar, onları ilah səviyyəsinə çatdırıblar və onlar məşhurdurlar hədis uydurmaqla. Bizim tanınmış hədis alimi, rical alimi Kəşinin kitabında onlar haqqında var ki, imam özü onlara lənət edir ki, onlar girib şeylərin arasında hədis uydurmaqla məşğul idilər, onlar həddi aşıblar. Bu uğulatların təqdim etdiyi hədisləri neyniblər? Gətirib məzhəbin əleyhinə, sanki məzhəbin bir görüşü kimi bu videoda təqdim ediblər. Bunu Bihar-ül Ənvarda Əllamə Məclisi qeyd edir. Əllamə Məclisi deyir ki, mən alimlərin bir hissəsini əsərlərində gördüm, alimlərin bəzilərinin əsərlərində gördüm. Baxın, bu söz gedir, mən bəzi kitablarda, bəzi əsərlərdə gördüm, avtomatik bu hədis etibardan düşür. Bu hədisin artıq etibarı yoxdur. Niyə? Çünki kitab məlum deyil. Kitab məlum olmayandan sonra hədisin sənədi düz olsa belə kifayət eləməz. Niyə? Çünki o kitab etibarlı olmayandan sonra ola bilsin kimsə o hədisi hədisin sənədini özündən quraşdırıbdır. Tarixdə belə fəaliyyətlər olubdur. Bir dəstə insanlar, hətta təqvada, zöhddə ad çıxarmış insanlar hədis sənəd quraşdırması ilə məşğul idilər. Ona görə hədisin kitab məlum olmayandan sonra sənədə biz ümumiyyətlə baxmarıq. Yaxşı, bu hədis harda keçir? Bu hədis, dostlar, Hidayətül Kubra kitabı ilə Uyunul Mu'cizat kitabında keçib ki, hər iki hədisin də sənədi zəifdir. Çünki hədislər qopuq sənədindən gəlib, hədisin sənədində Vəhb ibn-i Münəbbəh var ki, Vəhb ibn-i Münəbbəh bizim alimlərimiz mötəbər hesab etmirlər. Bundan əlavə, Hidayətül Kubra kitabının sahibi haqqında, Əl-Xasibi haqqında İbn-ül Qazairi deyir ki, Kəzzəbun fəsidul məzhəb. Baxın, deyir, nədir bu? Yalançıdır, bunun məzhəbi nədir? Fasid, yəni bu adam azğındır. Sahibu məqalətin məl'unə, bunun lənətlənmiş fikirləri var. Lə yultəfət iləyhi və onun fikirlərinə diqqət olunmaz. Gördüyünüz kimi, dostlar, bu Hidayətül Kubra kitabının müəllifi, Əl-Xasibi, yəni bunun özü həm şeydir, Hüseyn ibn Həmdan Əl-Xasibi. Bunun həm özü uğulatdı, azğın məzhəblidir, həm də nə elədiyi hədisin heç bir sənədi yoxdur. Yəni belə bir hədisi gətirib, yəni şiənin adına, məzhəbin adına bağlamaq bu biabırçılıqdır. Digər bir hədis ki, burada qeyd olunur ki, güya İmam Zaman bütün peyğəmbərlərin elmini bilirdi. Məclis Biharlan var, Məclisi Biharlan var, cild 51, səhifə 27. Daha sonra İdris və Nuhun, Hud və Salihin kitablarını, İbrahimə nazil olmuş səhifələri, Musanın Tövratını, Davudun Zəburunu, İsanın İncilini və Baba Məhəmmədin Furqanını oxumağa başladı. Bu hədis əvvəl oxuduğum hədisin ardıdır. Yəni eyni hədisdir. O anasının budundan doğmaq və bu hədis eyni hədisdir. Deməli, hədis vahid hədisdir. İkisinin də nəyi yoxdur? Yəni məzmun hədis birdir, məzmun iki fərqli burada məsələ çatdırılıb. Eyni hədis olduğu üçün, sənədi səhih olmadığı üçün və üstəlik ğulat bir şəxs tərəfindən nəql olunduğu üçün hədisin heç bir etibarı yoxdur. Digər bir məsələ Quran təhrifi ilə əlaqəlidir. Burada Nu'maninin Nemətullah Əl-Cəzairinin üzüstəm Nemətullah Əl-Cəzairinin Əl-Ənvar Əl-Nu'maniyyə kitabında cild 2 səhifə 360. Burada Həzrət Əli Quranı gətirir və orada Həzrət Əli Quranı təqdim edəndə deyirlər ki, Ömər deyir ki, Ömər ibn Xəttab deyir ki, bizim sənin kitabına ehtiyacımız, Quranına ehtiyacımız yoxdur. Burada Həzrət Əli buyurur ki, lən tarahu ba'da hadha al-yawm wa la yarahu ahad hatta yadhhar waladi al-mehdi. Həzrət Əli burada deyir ki, bundan sonra bu kitabı nə siz, nə də heç kim görməyəcək ta o vaxtacan ki, oğlum Mehdi zuhur etsin. Baxın, hədis burada qurtarır. Ondan sonra müəllif deyir ki, وَفِي ذَٰلِكَ الْقُرْآنِ زِيَادَتْ كَثِيرٌ وَهُوَ خَالٍ مِنَ التَّحْرِيفِ Bu Quranda, yəni Həzrət Əlinin verdiyi Quranda çoxlu əlavələr var ki, o Quran təhrifdən amanda qalıb. Yəni sanki hazırda əlimizdə olan Quranın təhrif olunduğunu burada işarə etmək istəyir. Halbuki məlum məsələdir ki, Şiə məzhəbində Əxbarlı deyilən bir cərəyan var ki, bunlar kiçik bir dəstədir və bunların hədisə yanaşması tamam fərqlidir. Onların içərisindən bir ikisi ki, bunlardan bir də Nemətullah Cəzairidir. Onlar Quran təhrifinə inanıblar və Seyyid Xoyi onların isnad etdiyi hədislərin hamısını bir-bir tənqid edib ki, o hədislər həm məna cəhətdən, həm sənəd cəhətdən etibarlı deyil. Bəzilərini bunlar düzgün başa düşməyiblər, bəzilərinin ümumiyyətlə sənədi yoxdur. Baxın, burada da Nemətullah Cəzairi bu sözü özündən əlavə edir və Əllamə Mərifətində Ət-Təmhid kitabında qeyd elədiyi kimi Nemətullah Cəzairi bu təhrif inancının əsasını qoyanlardan biridir. Yəni bu insanın bu yanaşması təbii ki əksər alimlərimiz tərəfindən məqbul hesab olunmur. Ona görə bunu gətirib burada Şiənin adına demək bu təbii ki çox yanlış yanaşmadır. Digər bir mənbə Nuru Ət-Təbərsinin Ən-Nəcmü Saqib kitabı 3-cü cild 3-cü bölüm səhifə 293. Baxın, burada yenə təhriflə əlaqəli hədislər var. Hədislərin ərəbcəsinə baxın. Vaqad ruviyyə, vaqad və ruviyyə, və ruviyyə aydan və s. Baxın, hamısı ruviyyə ilə gəlibdir. Ruviyyə nədir? Yəni, rəvayət olundu. Yəni, bu hədisin etibarlı sənədi yoxdur, səhih sənədi yoxdur. Ona görə səhih sənədi olmayan hədislərə də etibar olunmaz. Zaten Seyyid Xoyi də Əl-Bəyan kitabında bu hədislərin hamısını gətirir və buyurur ki, bunların çoxunun sənədi zəifdir. Sənədi səhih olanları da ümumiyyətlə düzgün təfsir eləməyiblər, yanlış anlayıblar. Baxın, bu da bu. Digər bir məsələ. Mehdi zuhur edəndə Məhəmməd Əl-Baqirdən nəql olunub. Bizim qaim zuhur etdikdə həcc cəzası olaraq şallıqlanması üçün Hümeyranı, yəni Ayşəni onun yanına gətirəcəklər. Baxın, burada hədisdə problem nədir? İlk öncə bunu çözmək lazımdır. Ya burada problem rəcət inancıdır, çünki bu məsələ rəcət inancına aiddir. Xob, rəcət inancına aiddirsə, rəcət inancının ayrıca mövzusu var. Onu ayrıca bəhs eləmək lazımdır. Çünki Quranda da ölülərin dirilməsinə aid ayələr var. Yox, əgər burada problem Peyğəmbərin xanımıdırsa, bu Quranla ziddiyyət təşkil eləmir. Çünki Quranda da Peyğəmbərlərin xanımlarının kafir olduqları, həddi aşdıqları qeyd olunub. Ona qalsa, yəni Şiə məzhəbi də etiraz edə bilər ki, siz burada Peyğəmbərin xanımı olduğu üçün etiraz edirsinizsə, bəs nə əcəb siz Peyğəmbərin əmisi, Həzrətənin atası, onu kafir bilirsiniz, onu cəhənnəmlik bilirsiniz. Yəni bu ittihamlara qalsa, hər iki tərəf öz ittihamlarını irəli sürə bilər. Amma bunu gətirib qeyri-adi bir şeymiş kimi, ha, tövbə edin, bu ünvanda təqdim eləmək, bu yəni həqiqətdə elmi bir yanaşma deyil. Digər bir məsələ Seyid Əli Ən-Nəcəfinin Surur Əhlil İman kitabı səhifə 105-də Mehdi zuhur etdikdə kişiləri öldürəcək, hamilə qadınların qarnını yaracaq, körpə uşaqları isə nizələrə qaldıracaqdır. Baxın, bu kitaba baxanda görürsünüz ki, bu müəllif ümumiyyətlə əsası olmayan hədisləri, sənədi olmayan hədisləri doldurub kitabına. Yəni, bu hədisin sənədi yoxdur. Hamısı varuviya, və yarfa'uhu, və yarfa'uhu. Yəni, sənədi qopuq hədislərdir, heç bir etibar olmayan hədislərdir. İndi bunu Seyyid Əli Ən-Nəcəfi qəbul edibsə, bunu bütün məsələnin adına yazmaq nə qədər insaflıdır. Yəni, mən alternativ olaraq əhlüsünlə arasında da şaz rəyləri, əksəriyyətin müxalif olduğu qeyri-adi fikirləri, qeyri-adi hədisləri gətirib təqdim edib məsələnin adına yaza bilərəm, amma bu, təbii ki, elm əhli bunu heç vaxt məqbul hesab eləməz. Digər bir hədis, Məclisi Bihar Ənvar kitabında cild 52 səhifə 341, Cəbrail mələk Kəbənin yanında ağ quş şəklində enəcək və Mehdiyə bəyət edənlərin ən birincisi olacaq. Burada problem nədir? Əgər burada problem Cəbrailin quş şəklində enməsidirsə, məlum məsələdir ki, Cəbrail tarix kitablarında da bizə sabitdir ki, Cəbrail insan cildinə də girə bilirdi. İnsan cildinə deyil ki, kəlbi surətində gəlib Peyğəmbərə nazil olurdu, vəhi gətirirdi. İndi əgər Cəbrail insan cildinə girə bilirsə, deməli, quş cildinə də girə bilər. Yox, əgər burada problem Mehdiyə beyət etməsidirsə, əziz dostlar, hamımız bilirsiniz ki, Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur ki, biz mələklərə əmr etdik ki, Adəmə səcdə edin. Xob, Adəmə səcdə etmək problem deyilsə, Adəmə beyət etmək. Yəni, Adəm burada rəmzdir, Allahın xəlifəsidir. O, Adəmin nümunələrindən biri də kimdir? Həzrəti Mehdidir xəlifə ünvanında. Xob, insana, yəni Allahın xəlifəsinə səcdə etmək problem deyilsə, o zaman beyət etmək niyə problem olsun axı? Bu da bu məsələ. Sonra, Seyyid Əs-Sadr Tarix Məbədəl Zuhur, səhifə 271. Mehdinin tərəfdarlarından üçüncü qismi insanlar gündüz vaxtı buludların üzərində gezəcəklər. Birincisi, bu kitab müasir dövrdə yazılmış bir kitabdır. İkincisi, bunun hədis zadı yoxdur. Yəni, biz o şeyi mötəbər qəbul edək ki, onun səhih sənədi olsun. Hansısa bir alim çıxıb onu qəbul edibsə, öz kitabında deyibsə, bunu məsələnin adına yazmaq düzgün deyil. Üçüncüsü, bu hədisi yozmaq mümkündür. Yəni, hədislərdə kifayət qədər məcazi mənada işlənən hədislər var. Məsələn, buradakı deyir, buludların üzərində gezincələr ola bilsin, bu müasir texnikaya, müasir təyyarəyə işarə olsun. Necə ki, Ali İmran surəsində Allah Taala buyurur ki, ey insanlar, Allahın icazəsi olmadan siz dünyanı aşıb o yana keçə bilməzsiniz, yəni dünyadan çıxa bilməzsiniz. Halbuki bunu sünni şiə hamısı müasir texnikaya, texnologiya yozurlar ki, bəli, burada dünyanı keçmək, dünyadan çıxmaq bu mənadadır ki, yəni insan elə bir səviyyə gələcək, çatacaq ki, o hazırladığı, istisal etdiyi texnikanın vasitəsilə dünyanı aşıb başqa planetlərə də, ay, Mars, nə bilim, başqa planetlərə səfər edəcək, kosmosa çıxa biləcək və s. Onu görürsünüz, burada hər tərəfdən hədisə yaxınlaşanda burada heç bir problem görmürük. Mehdinin zuhuruna 70 il keçdikdən sonra, bunda Seyyid Əs-Sədr Tarix Məbədə Zuhur kitabında deyib, ölüm vaxtı gəlib çatacaq və onu kişi saqqalı bir qadın öldürəcək. Bu da eyni ilə əvvəldəki kimi birinci kitab müasir dövrdə yazılıb, yəni ciddi bir kitab hesab olma bilməz. Çünki kitabın ciddiliyi içərisindəki hədislərdən asılıdır. Əgər bu hədislərin mənbəsi yoxdursa, ciddi bir qaynağı yoxdursa, məzmun etibarilə problemlidirsə, deməli bu hədisləri və bu kitabları ciddi bir ünvan kimi, ciddi bir mənbə kimi gətirib təqdim eləmək bu yanlışdır. Və hədisin də məcburdan bilinir ki, burada yəni saqqalı bir qadın, niyə o saqqalı qadın necə ola bilər axı? Yəni hədisin məzmunu özünü təkzib edir. Baxın dostlar, bunlar bundan ibarət idi. Yenə deyirəm, burada elmi heç bir yanaşma yoxdur. Eyni metodu istənilən adam tətbiq edə bilər. Eyni metodu izləyərək gəlib əhlüsünnə kitablarındakı uydurma hədisləri, saxta hədisləri qabardıb, həmçinin alimlərin fərqli fikirlərini qabardıb, bunu məsəbin adına təqdim edib, avam kütləni aldadıb belə bir video hazırlamaq olar. Amma dediyim kimi, bir var siz haqqı çatdırasınız, haqqı deyəsiniz insanlara, bir də var siz publikaya işləyəsiniz. Məqsəd də ki, insanları azdırmaq olsun, insanları doğru yoldan uzaqlaşdırmaq olsun, insanları bir növ təliyə salmaq olsun. Onun ömrü zaten çox qısadır. Baxın, bu üçün biz bu saxta hədisləri, nə bilim, təhrif olunmuş tərcümələri burada qeyd elədik. Gördüyünüz kimi, artıq buna qulaq asanlar da biləcək ki, yəni bu videonu hazırlayan o tövbə zamanı səhifəsində o videonu hazırlayanlar necə yanlış bir metoddan istifadə ediblər. Ona görə mənim tövsiyəm budur ki, yəni bu cür metodlar tərk olunsun. İnsaflı, elmi dəyərlərə rəyət olunaraq videolar hazırlansın və ondan sonra mühakimə insanların öhdəsinə buraxılsın. Bugünü bu qədər. Allah'a emanet olun. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.